Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Izveidojoties ielas seguma iegruvumam, Ģertrūdes ielā bedrē iebraukušas divas automašīnas BMW un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz no bedres izkļuvis saviem spēkiem, bet otram spēkratam nepieciešama speciālās tehnikas palīdzība. Negadījumā cietušo cilvēku nav. Iegruvums izveidojas hidraulisko pārbaužu laikā, kuras šodien notiek visā Daugavas labajā krastā. Starptautiskais pasažieru pārvadātājs Ecolines šodien atsāk autobusu satiksmi no Rīgas uz Kauņu, savukārt 15. Jūnijā plānots atjaunot maršrutus uz Viļņu, Varšavu, Gdaņsku un Tallinu. Kompānijā uzsver, ka pasažieru plūsmas atjaunošanās ierasta apmērā būs atkarīga no citu valstu lēmumiem atvērt robežas. Koronavīrusa pandēmija Francijā šobrīd tiek kontrolēta, paziņojas valdības zinātniskā konsultatīvā padome, atgādinot, ka iepriekš Francijā bija 10 000 inficēšanās gadījumu dienā un aptuveni 80 000 jaunu gadījumu marta sākumā pirms karantīnas. Patlabana Francijā ikdien inficējas aptuveni 1000 cilvēku dienā. Pasaules 7 industriāli attīstīto valstu grupas G7 iedzīvotāju vidū francūži un vācieši ir vismazāk gatavi vakcinēties pret jauno koronavīrusu, liecina aptaujas rezultāti, norādot, ka tikai 58% francūžu un 67% vācieši noteikti vai laikam ir gatavi vakcinēties pret COVID-19 vīrusu. Vislielāko gatavību vakcinēties pauduši Lielbritānijas un Itālijas iedzīvotāji attiecīgi 78 un 74%. Brazīlijā ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits ir pārsniedzis 34 000 un pašlaik nāves gadījumu skaita ziņā valsts ir izvirzījusies 3. Vietā pasaulē, apsteidzot Itāliju. Tiek lēts, ka pandēmija Brazīlijā vēl nav sasniegusi virsotni un nav paredzams, ka to varētu sasniegt, ņemot vērā valsts teritoriju un geogrāfisko dažādību. Un vēl, šovakar laikā no 21:43 līdz 5 minūtes pāri pusnaktī gaidāms pusēnas mēnesa aptumsums. Šogad kopumā būs 4 pusēnas mēnesa aptumsumi un neviens daļējs vai pilns mēnesa aptumsums. Tikmēr 2 no pusēnas mēnesa aptumsumiem būs redzami Latvijā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.